Meža zvērs ceļu var šķērsot jebkurā gada laikā. Taču rudeņos aļņi, brieži, arī meža cūkas biežāk pārvietojas baros. Savukārt tumsa, kas tagad iestājas ļoti ātri, pasliktina braucēja redzamību. Policists Andris Lots stāsta, ka šoruden statistika ir īpaši satraucoša.
Ja pagājušajā gadā bija 324, tad šodien ir 448. Tas ir diezgan. Un ievainoto skaits bija pagājušajā gadā 45 un tagad 58. Paldies Dievam, nav bojā gājuši. Un kas īpaši satraucoši, ja mēs paskatāmies tieši šomēnes oktobrī, tad negadījumu skaits ir dubultojies.
Ja pērntās bija 25 avārijas, tad šogad oktobrī jau 50. Policija secinājusi, ka biežāk sadursmes ar zvēriem notiek rītos un vakara stundās, tad, kad ir vissliktākā redzamība. Tāpēc pirmais, kas jādara autovadītājiem, jāparūpējas par redzamības uzlabošanu.
Pārbaudam lukturus, noregulējam, ja nepieciešams, nomainam spuldzītes, nomainam pašus lukturus, ja viņi vairāk nav efektīvi. Tādēļ nodrošināt pēc iespējas labāku redzamību uz ceļa dienas tumšajā laikā. Pārbaudam savas slotiņas loga. Principā uz rudens sezonu būtu vēlams līdz drīzāk nomainīt jaunas, ja viņas jau ir palietotas.
Lietus vai sniega laikā jaunas slotiņas krietni uzlabojo ceļu pārskatāmību, saka policists. Arī braukšanas ātrums krēslas stundās jāsamazina. Nav jābaidās arī no tālo gaismu ātrākas ieslēgšanas.
Tālā gaisma varbūt jums pagaidām uz ceļa neko nedos, taču jūs jau tālumā pamanīsiet, jo dzīvniekiem ļoti labi atstarojās acis. Un tas būs pirmais, ko varas pamanīt saulēcīgi.
Ja tomēr sadursme ar meža zvēru notikusi, tad ir jāsauc policija. Lots saka, likt stirniņu bagāžniekā un vest mājās nedrīkst. Ja pēc šādas avārijas nebūs policijas protokola, tad nevarēs arī saņemt apdrošināšanu. Latvijas apdrošinātāju asociācijas vadītājs Jānis Abāšins saka, ja cilvēks savu auto apdrošinājas ar brīvprātīgu apdrošināšanu, tā saucamo kasko, tad zaudējumi, kas radušies pēc sadursmes ar zvēru, tiek sekti.
Gadā mēs rēķinām, ka aptuveni 1500 negadījumi tiek pieteikti ar dzīvniekiem, un tie ir aptuveni 3-5% no visām atlīdzībām. No naudiskā izteiksmē no ap 2 miljoni gadā apmēram pa meža lopiņiem apdrošinātāji samaksā.
Abāšins stāsta, ka biežāk šāda savārijas notiekot mežainos apvidos, bet pēdējā laikā pieaug gadījumu skaits, kad auto ar zvāru satiekas arī lielo pilsētu tūmos. Parasti avārijas nav smagas.
Tas, ko mūsu dati rāda, ka vidēji katrs gadījums ir apmēram 2-4 tūkstoši izmaksā apdrošinātājiem. Protams, kad ir atsevišķi gadījumi, ka tie meža zvēri vai negadījumi ar meža zvēriem ir daudz, daudz lielāki.
Policija atgādina, ka sadursme ar meža zvēru var beigties arī ar letālām sekām. Zane Mači, Latvijas Radio.